Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pretposljednji je vikend u ovoj godini, a samom njenom kraju primičemo se našim uobičajenim sadržajima, koje često uz emisiju Nedjeljom ujutru dobro mu je znano kako uvijek emitujemo priče iz nauke, iz kulture, iz medija, iz sporta, te kako tražeći atraktivne primjere uvijek idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Također znaju kako će, ukoliko im se nešto i ne dopadne, zadovoljštinu dobiti u muzičkoj podlozi koju nudimo. Svaki put predstavljamo velikane svjetske muzičke scene, a ovoga puta pred vama je jedan od najvećih. Ovih dana navršilo se 35 godina od kad je ispred zgrade Dakota u Njujorku izvjesni Mark Chapman ubio Johna Lennona, jednog od najvećih muzičara svih vremena, autora čije su pjesme rangirane među najboljim i najslušajnijim u prošlom vijeku. Postao je ikona jednog vremena, a analitičari su spremni ustvrditi kako je njegova pogibija zapravo bila simbolički kraj epohe koja je pripadala djeci cvijeća. John Lennon, koji jedno vrijeme po supruzi nosio i srednje ime Ono, rođen je 40. godine prošlog vijeka u Liverpoolu. Život ga s početka i nije mazio, jer je prerano ostao bez roditelja, ali utjehu pronašao u tome da, već od sedme, smišlja pjesmice i bogato ih ilustruje vlastnim crtežima. 52. je sa svojim prijateljom formirao školski bend i već od tada praktično započinje njegova karijera. Naravno, nije mu bilo teško uspješno je nastaviti, posebno kad je 57. upoznao muzičkog sličnog mišljenika Paula McCartneya i doveo ga da svira u njegovoj grupi. Bio to istorijski trenutak u kome je nastao najpoznatiji muzički bend u istoriji Beatlesi, ali istorijski datum koji je na izvjestan način preokrenuo tok svjetske muzičke scene. Lennon i McCartney postali su kreativno jezgro benda, a njih dvojica potpisali su sve najznačajnije numere, sve odreda svjetske hitove kojima su Bube iz Liverpoola kontinuirano obasipali svijet. Čak je 40 njegovih uradaka bilo na najvećim top listama. Među njima je 15 albuma, što je neponovljiv uspjeh u istoriji muzike. Ugledni Rolling Stone uvrstio ih je na broj 1 svoje vječne liste najboljih 100 izvođača. Na istom mjestu su i na Billboardovoj listi najuticajnijih i najprodavanijih muzičara. Podaci govore kako je samo u rodnoj im Britaniji prodato više od milijardu kopija njihove muzike, otprilike toliko otišlo je u Americi. Dok je legenda o bendu koji je najbolji i od koga bolje biti neće još trajala, započela je Lennonova solo karijera, potaknuta ponajviše vezom sa japanskom umjetnicom Yoko Ono. 70. Beatles su se definitivno raspali, a Lennon je sa suprugom otišao živjeti i raditi u Americi. Na početku se činilo kako stvari neće funkcionisati, ali onda došao sjajni hit Imagine, koji je na izvjestan način trasirao povratak na vrh već dokazanog kompozitora, instrumentaliste, producenta, pisca, glumca i političkog aktiviste. Premda je imao problema sa imigracionim vlastima i čak 6 godina mu je trebalo da dobije famoznu zelenu kartu, Lennon je zajedno sa suprugom konstantno učestvovao na antiratnim protestima i priređivao mirovne happeninge. Premda je imao i bolno duge pauze, Lennon je unatoč zgusnutom socijalnom životu neprestano radio, pa se njegova solo karijera po kreativnosti komotno može mjeriti sa onom iz doba Beatlesa. Izdao je 11 studijskih, 2 živa albuma, ima i 14 kompilacijskih, a čak 21 singl mu se obreo na najvećim top listama. Treba li uopće spominjati kako je stanovnik svih mogućih kuća slavnih i dobitnih silnih priznanja muzičkih i društvenih, pa nema smisla ni nabrajati ih. Jutrošnji izbor muzike izvršio je naš producent Zoran Mijatović, čijoj inicijativi imamo zahvaliti ovo podsjećanje. Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, opet prema običaju prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Ukoliko vremenske prilike dozvole, tokom narednih nekoliko sedmica moći ćete vidjeti jedinstven prizor u istoriji ljudskog roda, kometu Katalina. Nekoliko sati prije svitanja na istoku možete vidjeti Veneru, a veoma blizu nje ćete uočiti kometu C2013-US10 ili jednostavnije Katalinu. S obzirom da je trenutno njena magnituda 5, najvjerovatnije nećete moći vidjeti golim okom, no uz pomoć dvogleda moguće promatrati ovu zaista zanimljivu i posebnu kometu. Najbliže Zemlji proći će 17. januara iduće godine, kada će biti na udaljenosti od 100 miliona kilometara. Dvije stvari su veoma zanimljive kada je Katalina u pitanju. Prvo, ima dva repa, jedan od gasa, a drugi od prašine. Kako se kometa približava Suncu, zagrijava se, a s obzirom na veliku količinu leda, zagrijavanjem se isparava i pretvara u gas koji otpuhuje solarni vjetar. No druga zanimljivost je mnogo fascinantnija. Ovo je prvi i jedini put da prolazi kroz unutrašnji sunčev sistem, tako da smo privilegovani da smo jedini pripadnici ljudske vrste koji će je ikada vidjeti. Katalina dolazi iz Ortovog oblaka, a nakon što prođe pored Sunca početkom iduće godine, napustit će sunčev sistem zauvijek. Nije naučna fantastika. Isti kosmički događaj vidjeli smo čak 5 puta. Izuzetno je teško predvidjeti eksploziju zvijezde, ali na našu sreću, Rovsdalova supernova je magični izuzetak koji potvrđuje pravilo. Naučnici su predvidjeli da će zvijezda Rovsdal eksplodirati u prvim mjesecima 2016. Ali očekivana supernova se ipak desila već prošle sedmice. Na našu sreću, teleskop Hubble je bio spreman i uperen u pravom smjeru. Priložena fotografija sa Hubble-a bilježi izgled supernove od 11. decembra. Ipak s obzirom da je Rovsdal udaljen od Zemlje nevjerovatnih 10 milijardi svjetlosnih godina, fotografija je zapravo samo prikaz daleke prošlosti. S obzirom da na nebu zbog toga imamo više prikaza jednog te istog objekta, a čija svjetlost zbog spomenutog sočiva putuje različitim pravcima, sama eksplozija će biti viđena više puta. Upravo zbog toga Rovsdalova supernova zabilježena je već 5 puta, dok njenu matičnu galaksiju vidimo u najmanje 3 izdanja. Vlasnici pametnih telefona trebalo bi bolje da razmisle prije nego što svoj uređaj stave u džep, tvrdi njemačko udruženje potrošača. Razlog je što su litijum-ionske baterije, kakve se nalaze u većini pametnih telefona, osjetljive na toplotu. Sve što je više od 35 stepeni, a tjelesna temperatura jeste, može znatno da skrati njihov vijek trajanja. Pametni telefoni se naime hlade cirkulacijom vazduha. Slično važi i za prenosne računare koji se mogu prigrijati bez dovoda hladnog vazduha u kućište. Zato laptope baš i nije pametno koristiti držeći ih u krilu, jer im tako onemogućujemo hlađenje. U udruženju potrošača tvrde da sve uređaje s litijum-ionskim baterijama treba držati dalje od radijatora i drugih izvora toplote. Policija u japanskoj prijestolnici poduzela je odlučne korake u borbi protiv ilegalnih bespilotnih letjelica u njihovom zračnom prostoru. Riječ je o takozvanom dronu presretaču, koji je opremljen mrežom kojom se neprijateljski dron onemogući u daljem kretanju. Trenutno je u upotrebi samo jedan dron kojeg koristi policija u glavnom gradu Japana, dok će dodatni presretači biti u funkciji od februara naredne godine. Policijski dron bit će opremljen kamerom, tako da će njegovo upravljanje biti olakšano u akcijama zaustavljanja ilegalnih dronova. Ipak iz policije poručuju da će prije nego što pošalju svoj dron presretač da zaustavi ilegalni dron, vlasnik biti upozoren pomoću razglasa da prekine let prije nego njegova imovina eventualno bude uništena. Na osnovu novog, pooštrenog zakona, oni koji upravljaju bespilotnim letjelicama morat će pribaviti dozvole za njihovo korištenje. Za korištenje drona noću bit će potrebne dodatne dozvole. Arheolozi tvrde da su dokazali da je Gaj Julije Cezar bio na prostoru sadašnje Holandije nakon što su pronašli ostatke na poprištu bitke u kojoj je rimski vojskovođa i kasni imperator uništio dva germanska plemena. Arheolozi tvrde da je u toj bici poginulo oko 150.000 ljudi, piše britanski Guardian. Plemena su se sukobila s rimskim carstvom u 55. godini prije nove ere u mjestu koje se sada zove Kessel u južnoj pokrajini Brabant. Ostaci kostura, kopalja, mačeva i šljemova iskopani su na to mjesto u posljednje tri decenije. Međutim, metoda datiranja ugljikom, kao i druge historijske i geohemijske analize, pokazale su da ovi predmeti potiču iz prvog stoljeća prije nove ere. Ovo je prvi put da imamo eksplicitne dokaze da je Cezar bio na holandskom tlu, rekao je Nico Roijmans, jedan od arheologa koji je provodio istraživanje.
Yeah.
10. decembra je otvoren, a trajeće sve do 24. ovog mjeseca 11. Sarajevski salon knjige. U ekskluzivnom prostoru Kolegijum Artistikuma izlaže 60 prominentnih izdavača iz BiH i čitavog regiona, a dosadašnje iskustvo govori kako je ova manifestacija puni pogodak. O tome razgovaram sa Ajdinom Šahin Pašićem, direktorom istoimene kuće koja je i organizator salona.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Ajdine, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Evo, nekako svi stečemo naviku da zimski salon traje 2 sedmice, pokriva 2 vikenda, traje neposredno do pred praznike. Nama posjetiteljima lijepa prilika, vama pak korisno iskustvo, jel?
Tačno tako. Iskoristimo svi na neki način ovu prigodu na mjestu, recimo, gdje je tradicionalno se održavalo bijenale, evo sada je zimski salon po 11. put. To je prostor koji ima određenu simbiozu sa izlagačima i publikom, gdje se stvori jedna jako pozitivna atmosfera i gdje ljudi stvarno iskoriste priliku da kupe knjige po veoma povoljnim cijenama. A mi se s druge strane potrudimo da im obezvijedimo što je više moguće naslova koji će im na neki način obilježiti kraj godine i ovo vrijeme darivanja. Geslo zimskog salona od početka bilo da je knjiga najbolji poklon, a da treba obradovati sebe i svoje najdraže upravo kupujući knjige. Tako da smo evo i ove godine uspjeli da napravimo to što smo očekivali. Do sada zaista rekordan broj posjetilaca, objavljujemo zaista veliki broj naslova, pogotovo pred zimski salon i pred sajam knjiga. To su razlozi zašto uvijek na neki način tempiramo tu proizvodnju, vjerojatno ne samo mi nego i svi izdavači iz BiH. I vidimo da u suštini kad napravimo dobru ponudu da napravimo određene rezultate. Bosna i Hercegovina nema baš toliko jaku produkciju, međutim ako gledamo regionalno imamo na zimskom salonu 1000 novih naslova, tako da je to nešto što je stvarno fascinantno, što u krajnjem slučaju u današnjem vremenu predstavlja jedan poduhvat. I zbog toga ne čudi da su prodajni rezultati bolji nego što je to bio slučaj prošle godine.
Pa recimo, imali neki dojam o tome šta je ove godine najbolje išlo?
Ono što se svugdje tražilo, to sam mogao primijetiti, to je bila Harper Lee. Imao sam sreću da kupimo te naslove za BiH, tako da nam je to, da su ta 2 naslova od Harper Lee, znači Ubiti pticu, rugalicu, vidi postavi stražara, su onako najtraženiji. Ono što me raduje jeste da su ovi noviteti koje smo promovirali, Anthony Doerr, Svjetlo koje ne vidimo, zatim tu još Jennifer Niven, njena knjiga Na posebna te mjesta vodim, i Zapečaćeno vrijeme koje je bilo filtanizirano također jedno vrijeme u Oslobođenju, jedno vrijeme također prezentirano u Avazu. Dana Dinara, to je jedna mislim publicistika u pitanju, nije ono beletristika, nije nešto što privlači širije masa, ali ovo je knjiga koja je privukla zaista posebnu pažnju. Vidim da na drugim štandama također ima naslova koji izdvajaju, opet je tu ova trilogija i novi naslov 50 nijansi sive privukao pažnju, ali ono što me raduje je recimo da je ovaj segment dječjeg izdavaštva, ovdje smo slikovnice i knjige koje, dječje knjige koje smo pripremali i koje su objavljene u posljednjih 6 mjeseci, recimo nam apsolutni hit.
Da, sve je ubjedljivo jeftinije nego li u redovnoj prodaji, čak i ova, rekao bih, ekskluzivno izdanje, jel?
Pa to je tako jednostavno, jel? Vi otprilike naviknete publiku da na sajmu može kupiti jeftinije knjige, što je apsolutno i realno i očekivano. S druge strane, uvijek postoje određena izdanja koja nastojite rasprodati iz prostog razloga što i knjiga kao, mislim, knjiga je nažalost u ekonomskom svijetu je proizvod, jel? To je nešto što ima svoj vijek trajanja, bez obzira na to što na njoj, jel, deklarativno nema nekog roka trajanja, ali u zapadnom svijetu to je 18 mjeseci, kod nas je to daleko duže, ali mi dođemo u situaciju da se moramo riješiti određenih lagera, tako da, recimo, imamo ove godine na štandu imamo 3 knjige za 5 maraka, 3 knjige za 10 maraka, knjige po 5 maraka, riječnike, određene tematske, znači oksorđene vežice i presa koji se nude po 5 maraka i tako dalje.
Pa koliko izlagača ove godine došlo, odakle su? Jedno vrijeme neki domaći izlagači su nekako izbjegavali ovu manifestaciju, vraćaju li se?
Pa znate šta, svi koji faktički nešto rade u ovom trenutku nastoje da budu prisutni na Zimskom salonu knjige. Zato što je to manifestacija koja uvijek napravi jedan dobar rezultat u smislu i komunikacije sa publikom i naravno i prodaje same, tako da nama je recimo na Zimskom salonu otprilike 80% izlagača prvi put izlagalo, izlaže i danas. Može biti da je postao određeni skepticizam kod BH izlagača na početku, međutim sada vjerujte svi, apsolutno svi koji imaju žive firme su tu prisutni. Dominantno su izlagači iz Bosne i Hercegovine, zatim naravno iz zemalja regiona, znači iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Najveći izdavač iz Crne Gore je prisutan tu, znači Nova knjiga je tu, tu su nam Laguna, Vulkan iz Srbije kao predstavnici dvije najveće izdavačke kuće i ostali naravno koji tu izlažu. Iz Hrvatske imamo VBZ koji ima naravno firmu BiH, znači prisutan sa svojim izdanjima, izdanja Ljevaka, znači Mate i mislim svi koji na neki način nešto rade i znači su faktički prisutni, da li direktno ili indirektno kroz štandove, ali su njihova izdanja prisutna tu.
Ja, mene zanima da li se nešto promijenilo u vezi sa uslovima u kojima radite ovdje i u okruženju, što naravno izravno utiče na cijenu knjige.
Pa u suštini ne mijenja se ništa na bolje još uvijek. Mi smo imali, ja sam recimo mislio da će 2014. godina biti vjerovatno zapamćena kao najgora u istoriji poslovanja naše firme, a onda sam u stvari vidio da uvijek može gore od gore, tako da je prvi 6 mjeseci ove godine bila katastrofa. Imali smo nesreću da su izbori bili u oktobru 2014. da su budžeti bili ispražnjeni nakon izbora i nakon onih poplava koji su bili, i onda je trebalo neki 6 mjeseci da se konstituira vlast, da počne normalno da radi, da budžete napokon odslobodi. Tako da kako je počela ova godina, na kraju mislim neću reći da ću biti nezadovoljan, jel opet, jel kretat ćemo se nekim okvirima prošlogodišnjeg poslovanja ili možda tu ćemo biti negdje blizu, tako da s te strane ako gledam poslovni rezultat ne mogu reći da sam pretjerano nezadovoljan. A opet s druge strane kad gledam okvire rada kolega u regionu, onda vidim da mi stvarno daleko, daleko kaskamo za njima. To je, nažalost, znači, naš akutni problem je PDV. Mi smo jedina zemlja u regionu koja ima ovako visoku stopu PDV-a. To je nešto, to je u stvari faktor spoticanja razvoja izdavaštva u Bosni i Hercegovini.
U jednom našem prošlogodišnjem razgovoru ti si dosta očekivao od nove vlasti, međutim, sudeći prema prvim koracima, ne sluti na dobro.
Pa ne sluti na dobro, nažalost, mislim, ljudi koji ne poznaju vjerovatno materiju do srži, naprave određene ambicioznije planove i onda kad dođu da se uhvate u koštac sa problemima, onda na neki način prave kompromise i popuštaju, udaljavaju se od onoga što su obećavali. Da li im fali određena, znači, politički dogovor, volja, konsenzus, sad sve to znači stvari opravdanja koje mogu da izvuku iz rukava, da kaže evo, zbog toga nismo uradili to, međutim, ja mislim da to nije realno opravdanje i tim treba da bude na neki način neki štit iza koga će se sakriti pred nama kad iznosimo svoje probleme. Evidentno se nešto mora mijenjati u tom segmentu iz prostog razloga što ovako dalje ne može. Ja moram dići glas protiv nepravde, protiv neracionalnog trošenja sredstava, dodjele sredstava. Evo, imali smo nedavno situaciju Federalnog ministarstva kulture koje je podržalo određene manifestacije. Mislim, što me boli? Boli me ta netransparentnost u kojem u suštini, znači, mi kao izdavači nemamo uvid u te informacije. Kad dođu rezultati, na primjer, dobijete to da samo dvije izdavačke kuće dobiju potporu godišnjem fondu ministarstva federalnog, što je sramotno. Sramotno je da Federalno ministarstvo kulture da 5000 maraka za najveći sajam u Bosni i Hercegovini, sajam knjiga, znači, koji se dešava u Sarajevu u aprilu, a da podrži dane kositbe košenja na Kupresu ili ne znam 300 repliciranih dana napretka u Čitluku, u Čapljini, u Mostaru. Da me neko pogrešno ne shvati, nisam apsolutno nacionalno ni po kom predznak u oboj, ni bilo što drugo, ali hoću da kažem da ćemo mi kao država i kao nacija svi propasti zbog tog nacionalnog predznaka koji se stavlja, znači, ispred svega, a pogotovo ispred kvaliteta. E, to je ono što me boli. Tako da, da ako budemo i dalje neracionalno tako nastupali, nigdje nećemo dogurati. Evo, čuo sam da će fondacije, dvije bijedne fondacije, znači za izdavaštvo i za bibliotekarstvo, koje podržavaju otkup knjiga i potporu daju, znači za objavljivanje knjiga, imaju bijedne budžete od po 200.000 maraka, da će im se upoloviti budžet u 2016. godini. To ako se desi, slobodno ja pozivam ovim putem, znači ministricu, da preuzme sve naše radnike iz izdavaštva, znači koje imamo, i neki zaposli u ministarstvo, a mi ćemo zatvoriti fino firme. Ja ne znam kad će ovi ljudi da shvate da privreda puni budžet, ne puni, znači, ljudi zaposleni u administraciji. Ako treba da svi zaposlimo administraciju, onda nećemo ni raditi, to je to.
Ajde, ja se uvijek zapitam, hoće li nekog narednog sajma ili salona uopšte biti, kako vam uspijeva?
Kako sam ja ono na početku i rekao, nema ovdje povratka nazad, nema zastajanja, čovjek mora raditi da bi se nešto dešavalo. I sad, samo je pitanje u kakvim okvirima će se dešavati takva jedna manifestacija. Nije jednostavno, mislim, naprave se ugovori po godinu dana unaprijed. Mi imamo, znači, planirane rezervacije štandova, dolaska zemalja, hoće da budu partneri, hoće da budu nacionalni štandovi te godine, da se istaknu, da dovedu svoje autore i tako dalje, dođete u situaciju onda da dovedete u pitanje takvu jednu manifestaciju. Mislim, mora se raditi, tu nema nikakve dileme i nije to nešto sada što ad hoc može da ugrozi neku manifestaciju, ali da će doći do osipanja kadrova, da će doći do gašenja firmi, doći će. Mi sad imamo situaciju da, recimo, prošle godine određeni izlagači nisu prisutni tu. Ja to moram, nažalost, da kažem. I Presvjetlost, znači, koja je prošle godine imala štand nakon dugo godina na Zimskom salonu, nije prisutna tu. Tu nije prisutna ni Sejtarija sa svojim izdanjima. Nije prisutan Zoro sa svojim izdanjima. Znači, vi vidite da pojedine, znači, firme i knjižarske kuće jednostavno nestaju.
Nažalost. Ajde, hvala mnogo na razgovor. Ja se nadam da će neki budući biti završen sa mnogo više optimizma.
Iskreno se nadam i mislim da nadam se u biti da ćemo doći u situaciju da recimo za nekih godinu ili dvije dana imamo konkretne pomake, i ja ne očekujem da se ništa desi preko noći, ali se nadam da se stvori okvir koji će nam svima pružiti mogućnost da napredujemo.
Apsolutno. Hvala i do slušanja.
Hvala i vama.
Prijatno.
Our life together is so precious. Together we have grown, we have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. Took the time, no one's to blame. I know time flies so quickly, but when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like starting over. Can't we make it look nice and easy? It's time to spread our wings and fly. Don't let another day go by, my love. It'll be just like starting time.
like starting over.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Idemo u najavljenu šetnju po drugim birovima Radija Slobodna Evropa. Kontroverzna predstava Kokana Mladenovića, Šekspirov Julije Cezar, poslije nekoliko zatvorenih pozorišnih vrata, konačno je odigrana u Zvezdara teatru. Naše saradnice Iva Martinović i Ljudmila Cvetković svjedoče kako je publika dočekala na nogama, a ispratila ovacijama. Osnovni motiv predstave revolucija i politički prevrat koji se na kraju, zbog vlastite neučinkovitosti, kompromituje. To čini Šekspir aktuelnim i danas, što je pokazalo i ovo pozorišno čitanje Kokana Mladenovića.
Šta biste vi uradili ako biste vidjeli da se vaša država kreće ka tiraniji? Kada bi jedan čovjek postojao sve sve moće da biste probali da ga zaustavite?
Ovo je moto koji provejava kroz celu predstavu Julije Cezar.
Pa Julije Cezar je politički komad koji govori da u politici ništa novo. Govori da revolucija jede svoju decu, da oni koji prave revoluciju istvrgavaju diktatore, postaju gori od tih diktatora koji su svrgnuli, govori da ne postoji revolucija, već postoji samo zamena političkih elita. Zapravo govori sve ono što mi živimo 500 godina, pošto je taj komad napisan.
Kaže glumac Sergej Trifunović, koga gledamo u ulozi Bruta.
Ako ima u ovom skupu i jednog pristnog prijatelja Cezarevog, to je velik da Brutova ljubav prema Cezaru nije bila manja od njegove. Ako onda taj prijatelj upita zašto je Brut ustao protiv Cezara, evo mog odgovor. Ne zato što sam manje voleo Cezara, već zato što sam više voleo Rim.
Pošto misli da je moguće poslednje decenije naše istorije posmatrati kroz prizmu likova i odnosa Julija Cezara, pitamo reditelja Kokana Mladenovića šta onda vidi.
Vidite političku elitu koja je sve vreme dobro. Vidite da revolucija ne postoji, nego da su sve revolucije u stvari tek puka zamena društvenih elita. Od 90. godine pa na ovamo jedni te isti ljudi upravljaju ovom državom. Oni nemaju nikakvo osjećanje opšteg dobra.
Iako je predstavu publika jako dobro primila, njoj su ipak mnoga pozorišna vrata zatvorena.
Mnogo čita i zato opasan je on. Misli svojom glavom i zato opasan je on. Mnogo čita i zato opasan je on.
Da li se zaista neko ovde boji Šekspira, jedna je od dilema koja se nametnula.
Ja ne mislim da se ovde neko plaši Šekspira, mislim da se taj neko preplaši pozorišta. Mislim da ti ljudi koji su na vlasti, pre svega nikad ih nismo videli u pozorištu. Mislim da se oni prosto plaše slobodoumlja, plaše se ljudi koji drugačije misle, plaše se ljudi koji ne pristaju na kompromise.
Kaže nam Sergij Trifunović dok se sprema za izlazak na scenu. Njegov kolega Saša Torlaković, koji glumi Julija Cezara i Marka Antonija, dodaje.
Kad imate Šekspira pred sobom, to je onako blagodet za glumca. Žao mi je što ga više nema u pozorištima. Sad da kažem da je sve vremenski, pa to svi znamo, ali mislim da je vreme za onako Šekspira pravo vreme.
Na sceni su još Branislav Trifunović u ulozi Kasija, Oktavije i Kaska igra Marko Marković, a Porciju i Kalpurniju Jelena Minić.
U ovom komadu Šekspir je napisao dve ženske uloge. sam svi ove patetične i ove zabrinute. Tu su da ukrase postelju, da mole, vole i brinu o glavnim ljudima. U ovoj istoriji žene igraju epizodne uloge. A u kojoj ne?
Petoro glumaca istovremeno je i narod na sceni.
Ima na Brehtu da su najgluplji oni ljudi koje ne zanima politika. Jer ne razumeju da politika utiče i na cenu voća, obuće i tako dalje i tako dalje. I ja mislim da tu ima istinu. Mislim da...
Rekao nam je glumac Branislav Trifunović.
Ima doba od velikog potopa do nas da mu je nikad bio samo jedan jedini čovjek.
Na plakatu za predstavu je uzdignuti srednji prst.
Upućen je vlastima u Srbiji za kontinuirano manifestovanje ogromnog neznanja glede politike, glede vođenja države i pre svega glede kulture, jer se mi kulturom bavimo. A s druge strane upućen je narodu. Narodu koji ima tako mizernu svest o suštini same demokratije, narodu koji uvek iznova i iznova traži i proizvodi vođe umjesto da proizvodi sebi ravno.
Kaže nam reditelj Kokan Mladenović između probe i beogradske premijere. Snaž novac je publike na kraju u Zvezdara teatru.
Odgovara trenutku.
Prodrme vas do posljednjeg damara.
Šta je to što vas...
Aktuelnost. Realnost. Dramatičnost. Emocije.
I divljenje prema glumcima, moram da vam
energija
kažem.
Je
mislim da ovo izuzetno zahtevna predstava.
Naravno razmišljanjem i posle predstava.
Među publikom smo zatekli zaštitnika građana Sašu Jankovića.
A nije čudo što je Šekspir Šekspir. Uvek aktualno, a ovakvom izvođenju potres i uvek više pitanja nego odgovora, ali valjda smo zato i ljudi što treba da se pitamo svakog dana, da se pitamo da li je to što radimo baš ono pravo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ljudmila Cvetković.
sad ćemo put Zagreba s jednom dosta poznatom temom. U glavnoj ulozi opet fabulozni Zdravko Mamić. Zagrebački županijski sud je, naime, nasuprot ranijoj presudi nižeg suda, odlučio da ugovor što ga je kontroverzni menadžer prije 14 godina sklopio sa tada malodobnim Eduardom da Silvom nije lihvarski. Stručnjaci kažu da ako u modernom društvu postoji robovlasništvo, onda su to ugovori mladih fudbalera sa ljudima ala Mamić. Enis Zebić.
Nakon što je prvostupanjski sud ustanovio da su ugovori što ih je sklopio sa nekadašnjim igračem Dinama, a sada Šahtar Donjecka, Eduardom da Silvom lihvarski i poništio ih, Županijski sud u Zagrebu kao viši sud presudio da ugovori nisu lihvarski i da Eduardo Mamiću duguje 8 milijuna kuna s kamatama. Eduardov odvjetnik Ivica Crnić odmah je zatražio reviziju postupka, upozoravajući da je Županijski sud presudio navijački i selektivno u korist Mamića. Prvo, sud nije primijenio sportske pravilnike FIFA i Hrvatskog nogometnog saveza koji štite igrače od lihvarskih ugovora. I drugo, sud netočno kaže da Mamić u vrijeme sklapanja ugovora sa Eduardom nije imao nikakvu funkciju u Dinamu, a imao je. Mamić može sada krenuti u sudsku zapljenu sve Eduardove imovine, jer presuda kaže da ima puno pravo od Eduarda tražiti prvo 50%, a na kraju 20% svih njegovih primanja do kraja njegove karijere. Koja je tajna ovog preokreta u presudama, pojašnjava za naš radio novinar portala Index.hr Zvonko Alač.
Pa mislim da je ključ u tome što je Zdravko Mamić, što je više struko dokazano i svaki dan se nadalje potvrđuje, slizan najvišim policijskim i sudskim dužnosnicima u Zagrebu.
Predsjednik Zagrebačkog županijskog suda Ivan Turudić je s Mamićem kućni prijatelj, što nije kažnjivo. Ali je već sumnjivo što je Mamić 80 puta ulovljen kako telefonira sa jednom sutkinjom Ustavnog suda, gdje se upravo rješava njegova žalba protiv novog zakona o sportu, kojim se pokušalo spriječiti Mamićevu dominaciju Hrvatskom nogometnom savezu. Osim toga, ali vjerojatno ne i posljednje, novinari Indeksa HR došli su do visokih iznosa koje pojedini suci Zagrebačkog županijskog suda, koji je upravo presudio Mamiću korist, dobivaju kao članovi arbitražnog tijela Hrvatskog nogometnog saveza. Jedna sutkinja dobivala je zato godinama 600 eura mjesečno, a jedan sudac 9000 eura u prošloj, odnosno 13000 eura u pretprošloj godini. Mamić se osigurao na svim stranama, zaključuje Alač.
Savršeno pliva sa obje političke struje, kao što još bolje se druži i pliva od ustavnih sutkinja do predsjednika Županijskog suda, a kao što vidimo i do sudaca Županijskog suda, koji su ujedno i članovi sudačkih komisija arbitražnih tijela HNS-a, koje je de facto, ako ne već de jure, Mamićev savez u kojem on ima prvu i posljednju riječ od svega, od imenovanja sudaca, imenovanja izbornika do imenovanja predsjednika tog saveza, ali i njegove zadnje i kada se govori koji će igrači završiti na reprezentativnom popisu.
Brazilac Eduardo da Silva potpisao ugovore s Mamićem 2001. točno na svoj 18. rođendan. Kada je 2007. prešao u Arsenal, odvjetnici su mu rekli da su ugovori protuzakoniti i od tada traje njegova bitka. Ivan Brleković, sada odvjetnika, nekada dužnosnik nogometne organizacije koji je zbog protivljenja kriminalu završio jednom čak i u prtljažniku, kaže kako bi bilo izuzetno štetno ako ova presuda uspostavi praksu koja će se primjenjivati za igrače u buduće.
Ako postoji danas moderno roblje u 21. stoljeću, onda u tu kategoriju spadaju i nogometaši, a pogotovo ti mladi nogometaši koji su često žrtva i oni osobno i njihove karijere pohlepe razno raznih menadžera.
Inače, sud je danas prihvatio jamčevinu za Mamića koji se već 3 tjedna nalazi u pritvoru jer je osumnjičen za utaju poreza pri transferu igrača zajedno sa sinom i suradnicima. Mamiću je bilo određeno jamstvo od 14 milijuna kuna. Prihvaćeno je 6,5 milijuna kuna gotovine i vila u Samoboru vrijedna očito bar 7,5 milijuna kuna. Ako se tužiteljstvo ne žali, Mamić u petak može na slobodu. Već je ranije na slobodu izišao njegov sin Mario nakon što je uplatio jamstvo od 5 milijuna kuna. Sumnjivi su Dinamovi poslovi s transferima koji su unazad 10 godina iznosili 140 milijuna eura. 21 milijun eura za Luku Modrića koji je otišao u Tottenham, 13,5 milijuna eura za Eduarda koji je otišao u Arsenal i 13 milijuna eura za Čorluku koji je otišao u Manchester City. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Okay. Yes, thank you.
Look at me. Who am I supposed to be? Who am I supposed to be? Look at me. What am I supposed to be? supposed to be? Look at me.
Ali u jednom drugačijem, mnogo ugodnijem kontekstu. Tek podsjećanja radi, govorit ću o izboru sportiste godine koji se provodi pod patronatom Banjalučkih nezavisnih novina i koje se uvriježilo kao najkompetentnije među nekoliko sličnih revija. Ovoga puta, međutim, teško da će biti nekih dilema i u drugim izborima. Konkurencija, nažalost, nije bila baš prevelika, ali da je bila i posve drugačija, svojim kvalitetom i rezultatima nekako se izdvojilo dvoje nagrađenih u predmetnoj anketi. Dakle, kao što znate, žiri je odlučio da je najbolji među najboljima u odlazećoj godini bio atletičar Ramel Tuka, a da mu je pod ruku hodala mlada džudistkinja Aleksandra Samardžić. Ona je istina i prošlih godina bila među sportistima koji su osvajali velika svjetska priznanja, doduše u juniorskoj konkurenciji. A Amel Tuka je doživio istinsku promociju ne samo na ovdašnjoj, nego i na velikoj svjetskoj sportskoj pozornici. Veliki srednje prugaš, član AK Zenica, iz potpunoj anonimnosti u ovoj se godini vinuo sami vrh trkača na 800 metara, postigavši između ostalog i najbolje vrijeme u 2015. Atletski svijet je naprosto impresionirao svojim nastupom na mitingu Dijamantne lige, u kome je nevjerojatnim finišom pretrčao sve konkurente i vinuo se na domak najbolje rezultata svih vremena. Statistika kaže da je Amelovih minuti 42 sekunde deveti rezultat ikad postignut u ovoj disciplini. Pobjedio je na još nekim važnim trkama, ali će u istoriji ostati zapisan kao prvi osvajač neke svjetske medalje za ovu zemlju, one bronzane na planetarnoj smotri u Pekingu. Još uvijek tinejdžerka Aleksandra Samardžić, članica judo kluba Nippon iz Sarajeva, svojim rezultatima u juniorskom uzrastu bila je i ranije svrstavana među najtalentovanije sportašice, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u čitavoj Europi. Ove se godine nametnula i u seniorskoj konkurenciji. Osvojila je naime dva evropska odličja, bronzanu medalju na prvenstvu do 21. godine u Austriji, te srebro za mlađe seniorke u Slovačkoj. K tomu bila je i prvakinja na Balkanijadu u Sofiji, te osvojila dva evropska kupa. Impresivni rezultati ovo dvoje sportista preporučili su i kompetentnom žiriju, koji je dodijelio još 12 priznanja. Za ovu priliku izdvojit ću samo još neke. Najbolji tim je očekivano kadetska reprezentacija u košarci, a njen prvi čovjek Josip Pandža najbolji je trener. Svojom velikom gestom, kad je u Širokom Brijegu smirivao publiku prilikom izvođenja državne himne, bokserski profesionalac iz Mostara Damir Beljo ponio je priznanje za fair play. Ostala imena pominjana u ovom izboru također su veoma važna, a dovoljno su mladi pa je realno očekivati da narednih godina upravo oni budu laureati. Tu je kraj. Ukoliko vam sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, budu oko brata.